«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
В программе «Петарда» вас вітають Марана Альшанская и Денис Дзюба. И тягом ближайших 30 хвилин мы поговорим про все самое истотное, что отбылось у понеделок 24-го. Вересня, выборы и еще раз выборы. Не знайшлося на вот место на иншие подеи у нашей сегодняшней программе. Поговорим сярод иншага про округу, якая не выбрала своего депутата. Так само обмеркуем выники выборов и что про их думают оппозиционеры, удельники, да оппозиционеры бойкотчики. Поговорим, что про выники выборов думают надзиральники, у яких, до речи, не легкий лёс, про які, знову ж таки, сегодня у нашей программе. И высновы от АБСЕ у сегодняшней «Петарды». Будьте с нами.
Штодённая информационная программа «Петарда».
И новина номер 5. 109 человек, обранные депутатами по воле ЦВК. 109, перепытаетесь вы, так. 109 на 110 местов. На Новобелецкой окрузе депутата нема и не будет в ближайший час, протягивая Олесь Пелецкий.
Наш репортаж.
Былый кандидат от ЛДП Сергей Мельников рассказывал Еврорадио за тыдень до выборов, что сподеется на перемогу.
Как люди проголосуют за меня, так оно и будет. В принципе, мы надеемся, что наша партия надеется, что за меня все-таки люди пойдут на выборы и проголосуют. Мы проделали очень большой объем работы.
Размовляю с ним после того, как Мельников стал одним кандидатом в окрузе. И сябра АГП Владимир Непомнящих, и былы дарадца Лукашенко и Игорь Прокопенко знялись с выборов. Первый по решению партии, а другие по одному ему ведомых причинах. Сдавалось б, Мельников может святковать перемогу, конкурентов нема, что залежит только от себе. Але лёс клаўся так, что здарылася неверогодное. Супраць Мельникова проголосовало 87% выборщиков. Старшиня ЛДП Сергей Гайдукевич рассказывает, что на винах это выкликало у партийцев приступ роготу.
Мы поздравили его, смеемся все, мы там звонили с Гомеля, говорит, Сергей Васильевич, тут анекдот уже по Гомелю гуляет. Говорит, все 52% избирателей бежали в плохую погоду, чтобы проголосовать против. Ура!
Рашучасть гамальчан, якія вырашили ни в яким выпадку не допустить Мельникова в парламент, выглядая насамрэч неверогодно. Куды простей было б просто застаться дома. Але ж не, явка у Новобелецкой окрузе склала 56%. Зусім невялікая частка з гэтых людзей вырашыла падтрымаць кандыдата ад ліберальнай дэмакратычнай партыі, расказваюць мне ў акружной камісіі, і называюць прычыну – слабая агітацыя.
Агітационныя, так скажам, мерапрыяцця ведзіцца вяла, кроме ізгатавлення агітационных плакатаў. Поэтому, возможно, и процент его составляет 13.
Для брання депутатам Мельникову было необходимо набрать 50% и один голос. Агулам явка выборщиков у Новобелецкой окрузе склала 56%. Чуючи такое, здивляюся. Еще тыдень тому в этой комиссии мне рассказывали, что из усіх трех кандидатов аккурат Мельников проводил кампанию. Его конкуренты нават своими выборчими фондами не скористалися. Як бы там ни было, але Новобелецкий суд дадасть клопоту уладам. Депутата так и не обрали. Старшиня ЦВК Лидия Ярмошина говорит, что проводить особные выборы не метазгодно, а тому депутата от этого района Гомеля оберут подчас местовых выборов. Пройдут они только в 2014 году. Олесь Пелецкий, служба информации, Еврорадио.
Еврорадио. Первое рок-радио Беларуси.
Одного меньше, однако, депутатов все ж выбрали, принамсі, поводле официальных даденных. ЦВК выборами задоволены. Як задоволены ими, что парадоксальные оппозиционные удельники, что не трапили в парламент, и оппозиционные бойкотчики, хоть выборы и признали отбывшимися. Протягивая, Виталий Ругань.
У парламент обрали 109 депутатов замест 110 и неводного оппозиционера. Тратина обранников – чиновники, десятая частка – лекары с керующих посадов и столько ж пенсионеров. Самый богатый депутат – спартовец Вадим Девятовский, за год имел доход у 27 тысяч долларов. Самый малый доход – у старшини Минской заводской районной организации «Белая Русь» Оксана Нехайчик – 3700 долларов. Не прошел у парламента ни один представник компании «Говори правду», а лишь выниками там задоволены. Кажа Андрей Дмитриев.
Мы домоглись тех метов, которые ставили перед собой. Это, по-перше, выход до новой большести, представление своей позиции и борьба за их верх. Мы попробовали это сделать, это первый крок, который был сделан, и думаю, что он такие, как мы, и чакалі ад яго.
У рэгіёнах да кампаніі далучыліся новыя людзі, а хуткія вынікі сацыяльных апытанняў, маўляў, пакажуць поспех гэтай кампаніі. Хіба ж дэпутацкі мандат не лічыцца ўжо поспехам на выбарах? Партыі БНФ і АГП за байкот. Па афіцыйных звестках байкота не атрымалася. Нават на безальтэрнатыўным участку ў Гомелі, дзе зняўся кандыдат ад улады, прагаласаваць супраць кандыдата ад ліберальнай партыі не паленаваліся прыйсці 43% насельніцтва. Але ў БНФ вынікамі выбараў задаволеныя, гаворыць намеснік старшыні партыі Рыгор Кастусёў.
Партыя БНФ дамаглася тых мэтаў, якія яна ставіла перад сабой перад гэтай кампаніяй. Я думаю, што не толькі партыя БНФ, але і многія іншыя палітычныя сілы і грамадзяне Беларусі усведамлялі, што нічога новага ў гэтыя парламенцкія выбары не адбудзецца. Зноўку дэпутаты палаты прадстаўнікоў будуць прызначаны згодна зацверджанага спіску. Што адбылося? Таму партыя БНФ ставіла перад сабой задачы скарыстаць кампанію як інфармацыйную нагоду для працы з насельніцтвам. І я лічу, што кандыдаты ў дэпутаты ад партыі БНФ з гэтай задачай справіліся.
У самазахапленні таксама і старшыня АГП Анатоль Лябецька.
Я не лічу, што мы пераможцы, але я ўпэўнены, што Аб'яднаная грамадзянская партыя атрымала шэраг бонусаў. І гэтыя бонусы яны павінны спрацаваць у недалёкай перспектыве. Самае галоўнае, што мы выйшлі да людзей з пасланнем, якое трапіла ў іх настроі і чаканні.
Але пра якое пасланне гаворка? За ўвесь час кампаніі карэспандэнт Еўрарадыё адшукаў у сваёй паштовай скрыні толькі адно пасланне ад Алега Навіцкага. Яго не зарэгістравалі кандыдатам, але ён раскідаў па скрынях падзяку тым, хто за яго падпісаўся. Віталь Ругайн, Еўрарадыё.
Штодзённая праграма «Петарда».
І ў праграме «Петарда» навіна нумар 3. Кампанія «Праваабаронцы за свабодныя выбары» лічыць, што выбарчы працэс прайшоў з сур'ёзнымі парушэннямі прынцыпаў дэмакратычных ды справядлівых выбараў, замацаваных стандартамі АБСЕ ды беларускім заканадаўствам. Атмасфера палітычнага пераследу і рэпрэсіі апаненту ўлады, на фоне якой праходзіла выбарчая кампанія. Абмежаванне падчас фармавання выбарчых камісій ды агітацыйнай кампаніі негатыўна паўплывалі на свабоду выбару, лічаць праваабаронцы. Непразрыстасць падліку галасоў не дае падставаў сцвярджаць, што вынікі выбараў адлюстроўваюць волі выяўлення беларускага народа.
Свае высновы праваабаронцы апублікавалі на старонцы spring96.org, а таксама прадставілі грамадскасці на адмысловай прэс-канферэнцыі. Сярод іншага праваабаронцы адзначылі, што адным з галоўных парушэнняў, на якія скардзіліся назіральнікі, датычыць яўкі.
У многіх выпадках указваецца на розніцу паміж колькасцю выбарцаў, якія прынялі ўдзел у галасаванні паводле дадзеных пратаколаў участковых выбарчых камісій, ды колькасцю зафіксаванай самімі назіральнікамі. Розніца гэтая склала ў сярэднім 18,8%.
Трэба адзначыць, што мы ніколі за столькі год нашага назірання, гэта ўжо чацвёртая кампанія, якую мы назіраем, мы не адзначалі такой вялікай разбежкі ў яўкі. Гэта непараўнальна вялікая лічба з тымі выбарамі, якія былі падчас, напрыклад, прэзідэнцкіх выбараў. Яна была вельмі маленькая ў межах 2-2,5%. То бок тое, што рэальна магло быць нават такой незаўважнай памылкай назіральніку.
Кажа праваабаронца Уласіла Лапковіча, паводле афіцыйных звестак, я нагадаю, у выбарах узялі ўдзел 74,3% выбаршчыкаў.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
І навіна нумар 2 ў праграме «Петарда». Мы ўжо згадалі, што задаволеныя выбарамі ЦВК ды апазіцыя, назіральнікі меншымі задаволеныя, ды не толькі, напэўна, простыя парушэнні, якія былі зафіксаваныя, на гэтых выбарах назіральнікам яшчэ і дастаецца. Так, у панядзелак у хостэле «Джаз» затрымалі 2,5 назіральнікаў. Пра свае прыгоды распавядае Анастасія Матчанка.
Варваўся АМАП, сказаў усім закрываць кампутары, тэлефоны выключаць. І вось яны ўварваліся, і мы яшчэ хвілін 5 там сядзелі, таму што яны нас пералічылі.
Спадарыню Анастасію разам з яшчэ 20 назіральнікаў ды простых гасцей хостэла «Джаз» у першай палове дня 24 верасня пагрузілі ў аўтазак і адвезлі ў цэнтральны роўз. Прычым забралі нават двух сантэхнікаў у працоўных камбінезонах, якім пашчасціла рабіць рамонт акурат падчас прыезду праваахоўнікаў.
Усіх затрыманых, а іх было 25 чалавек, адпусцілі праз 3 гадзіны без тлумачэння прычыны, папярэдне адкатаўшы пальчыкі. Мы спрабавалі высветліць, навошта нас затрымлівалі, але пачулі адказ, што калі хочам гэта ведаць, застанемся тут яшчэ надоўга. Мы выбралі больш прымальны для нас варыянт, расказвае Наста, і дадае, што назіральнікі не зафіксавалі нейкіх незвычайных парушэнняў, усё тое самае, што і ў іншых.
На 25 верасня запланаваная справаздачная канферэнцыя, якая адбудзецца ў Вільні. Праект назірання за выбарамі, тэорыя і практыка, удзельнікі якога былі затрыманыя, ажыццяўляюць моладзевы цэнтр Беларусь Watch, Еўрапейскі гуманітарны універсітэт і Беларускі дом правоў чалавека ў выгнанні ў Вільні. На працягу апошніх 5 гадоў тут рыхтуюць маладых людзей для назірання за выбарамі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
І навіна номер адзін у праграме «Петарда» сёння адмысловай выбарчай. Мартін Шульц, прэзідэнт Еўрапарламента, пракаментаваў выбары ў Беларусі. Ён выказаў шкадаванне, што яны ў чарговы раз былі далёкі ад дэмакратычных стандартаў. Без захаплення пра выбарчую кампанію ў нашай краіне выказаліся і назіральнікі ад АБСЄ, якія ў панядзелак правялі прэс-канферэнцыю. Яе наведаў Дзмітрый Лукашук.
Спецыяльны каардынатар кароткатэрміновай місіі назіральнікаў за выбарамі АБСЄ Матэа Макачы канчатковай ацэнкі парламенцкім выбарам у Беларусі падчас прэс-канферэнцыі 24 верасня не даў, але папярэднія высновы зрабіў.
Выбары – гэта калі людзі могуць свабодна прамаўляць і арганізоўвацца. Мы гэтага не бачылі ў гэтай кампаніі. Прававая база не гарантуе таго, што выбары будуць праведзеныя ў адпаведнасці з абавязальніцтвамі АБСЄ. Былі праблемы з адвольнасцю праверкі подпісаў, таксама не хапала нейтральнасці арганізацыі выбараў. Больш за 96% месца ў камісіях займалі лаяльныя да ўраду грамадскія арганізацыі партыі.
Асаблівую ўвагу прадстаўнік АБСЄ звярнуў на немагчымасць удзельнічаць у выбарах, вядомых па прэзідэнцкіх выбарах палітыкаў.
Вядомыя палітычныя дзеячы, якія маглі адыграць ролю на гэтых выбарах, яны альбо знаходзіліся ў турме, альбо ім было адмоўлена ў рэгістрацыі, альбо з-за судзімасці, альбо з-за адвольных адміністрацыйных дзеянняў. Із-за таго, што была такая абмежаваная канкурэнцыя, і выбар выбаршчыкаў быў абмежаваны.
Што тычыцца пазітыву, то Матэа Макачы адзначыў тэледэбаты, але звярнуў увагу на тое, што яны былі не ў прамым эфіры, а ў запісы, і на тое, што частка з іх была адцэнзуравана, а частка ўвогуле не выйшла ў эфір з-за таго, што кандыдаты заклікалі да байкоту выбараў. Высновы ад убачанага кіраўніком дэлегацыі назірання за выбарамі БДІПЧ АБСЄ Антонія Мілашоскі змясціліся ў некалькіх фразах, сказаных ім падчас прэс-канферэнцыі адмыслова па-руску.
Беларусь я стаў спілетелем сапаза пельного духа на хоккейном и футбольном матчах. Но, к сожалению, не наблюдал соперничества в политической арене. В Беларуси я увидел незаконно, но, к сожалению, я наблюдал, что выборы были проведены студентскими стандартами ОБСЕ. На выборах важна не только буква закона, но и важность преодоления процесса.
По словах Антонія Мілашоскі, заявы, якія рабіла Ярмошына падчас сваіх частых выступаў па тэлебачанні падчас выбарчай кампаніі, выклікалі вялікія сумневы, наколькі цэнтральная камісія незалежная ў выкананні выбарчага кодэкса.
Старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі рэгулярна з'яўлялася на тэлебачанні і прэзентавала свае палітычныя погляды на конт выбарчага працэсу ў Беларусі. І гэта узнімала пытанні на конт бесстароннасці працы камісіі і на конт таго, ці яна незалежная ў выкананні выбарчага кодэкса, калі мы кажам пра выбары і пра рэгістрацыі кандыдатаў.
Да таго ж, Антонія Мілашоскі і яго калега, спецыяльны каардынатар кароткатэрміновай місіі назірання за выбарамі Матэа Мікачы, абвінавацілі Лідію Ярмошыну ў тым, што яна не выканала сваё абяцанне і назіральнікі не мелі магчымасці рэальна назіраць за падлікам галасоў. Нагадаю, 24 верасня старшыня ЦВК правяла сваю канферэнцыю, дзе таксама падводзіла вынікі выбараў. Яна не толькі заявіла, што выбары ўдаліся, але і параіла назіральнікам АБСЄ ацэньваць беларускія выбары не толькі з пазіцыі іх ведамаснай інструкцыі. Дзмітрый Лукашук, Еўрарадыё.
І гэта было апошняе, пра што мы хацелі распавесці вам у праграме «Петарда». Я нагадаю нашы інтэрнэт-каардынаты. Гэта еўрарадыё.фм, еўрарадыё.бюай. Там у адмысловай рубрыцы выборы, у закладцы интервью можна паслухаць больш падрабязна, што пра гэтую кампанію думаюць ейныя ўдзельнікі, ды актыўныя неўдзельнікі, ну і, канешне ж, таксама ўсе іншыя выбарчыя навіны. Там жа на еўрарадыё.фм. Мара Нальшанская, Дзяніс Дзюба. Пакуль.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.